Sveiki, gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą knygų lentynoje. Šį kartą sveikinuosi aš, Rimas Macevičius. Šiandien laidoje kalbėsime apie romaną Pakelk mane aukštai, kurio autorė yra Genovaitė Petronienė, profesionali psichoterapeutė, jau 25 metus konsultuojanti žmonės, nuolat dėstanti psichologiją studentams, rašytoja. Ir man malonu sveikintis su pačia autore čia Vilniaus Marijos radio studijoje. Labą dieną.
Labą dieną.
Ačiū, kad atėjote ir galėsime pristatyti klausytojams jūsų romaną Pakelk mane aukštai. Tai jau yra 7-oji išleista jūsų knyga. Kaip gimė ji? Kokia idėja paskatino rašyti būtent šį romaną, kuris, tiksliau pasakius, įvardintas kaip psichoterapinis romanas?
Parašyti knygą Lietuvoje, parašyti romaną, tai tikrai žmogus turi labai norėti. Nes niekam nepaslaptis, kad tokiu būdu milijonieriumi netapsi, galbūt gali kažkiek pagarsėti, bet daugiausia tai vis dėlto rašysi pats dėl savęs. Tai aš labai norėjau parašyti tą knygą, nes norėjau tyrinėti savo vidinį pasaulį ir tuo metu mano gyvenime buvo toksai kaip ir, negaliu sakyti, kad krizės, bet toksai posūkio galbūt laikas, kai tikrai buvo atidėjus visas išorinės veiklas į šalį. Ir rašydavau atsisėdusi kasdieną savo jausmus, savo įžvalgas, rašydavau tiesiog tokiais tikslais, kad, na, būt su savo vidiniu pasauliu. Ir pamažu pradėjau matyti, kad randasi kažkokios tai temos, kažkas tai, ką galėčiau pasakyti, kuo galėčiau pasidalinti, ne tik tai atrasti, ir tada aš ją pradėjau rašyti.
Ir tai yra romanas, grožinė literatūra. Įprastai psichologinės literatūros psichoterapeutai rašo tokias negrožinės knygas, psichologinės knygos, kodėl jums kilo mintis būtent romanas?
Na, tų psichologinių knygų aš irgi esu parašęs tarp tų 7 minėtojų jų yra ir jas rašyti man yra nepaprastai lengva, bet kita vertus aš ir matau, kad labai daug tų sėkmės receptų jau prirašyta, o grožinė knyga yra kažkas unikalaus. Jau, jeigu tu parašai grožinę knygą, faktiškai nėra panašių knygų ir parašyti romaną psichologui irgi, tai reiškia dar papildomas išsilavinimas. Juk nesėsi ir neparašysi romano, jeigu nesi filologas, nenagrinėjai to, nežinai, kaip tai daroma, tu turi gerokai padirbėti ir man, ir kita vertus, tai buvo mano ir svajonė kažkada vaikystės, kad kaip būtų nuostabu, jeigu aš galėčiau rašyti romanus, sukurti ištisą pasaulį ir per jį perteikti žmonėms jau per emocijas, perteikti kažkokią tai mintį, kad jie atsidurtų tame pasaulyje, kad jie gyventų kartu su herojais. Na, man tai labai žavu ir aš pati esu tokia pusiau psichologė, pusiau menininkė, kažkada vaikystėje svajojau būti dailininkė, bet vis tiek mene stovi viena koja ir menas man, na, tokia nepaprasta prastas rytis, per kurią taip aiškiai jaučiasi dvasinis pasaulis, kartais netaiškiau negu per, nežinau, per maldas, jisai atsiveria per muziką, per dailę, per knygas, tai dėl to man labai norės parašyti romaną, aš norėčiau ir dar parašyti, tik ne visada turiu tokį fantastišką užtaisą, kaip turėjau prieš rašydama šią knygą.
O kodėl ši knyga vadinama psichoterapiniu romanu?
Todėl, kad knygoje pagrindinė herojė, moteris, tokia 45 metų moteris, patiria sunkią krizę po išsiskyrimo, kaip dažnai būna tokio amžiaus žmonės skiriasi dažnai ir jinai atsiduria tarsi, ir jinai ne tik išsiskiria, jinai su savo mylimuoju, bet jinai staiga jinai lieka iš viso viena, jinai išsiskiria vos ne tai, kad su visais žmonėmis ir staiga turi susigaudyti, ką toliau gyvenime daryti, kas beje irgi ne taip retai nutinka, tai dėl to jinai atsiduria dideliai kriziai ir iš tos krizės bando išlipti dviem būdais – per psichoterapiją ir per dvasinius dalykus. Na, kodėl būtent pavadintas psichoterapinis romanas, galėjo ir dvasinės kelionės romanas būti pavadintas, čia jau toksai gavosi tiesiog mūsų su leidykla sprendimas taip daryti šiuo momentu. Gal šiek tiek ir psichoterapijos vos daugiau negu dvasinių paieškų, bet abudu dalykai svarbus.
Ar ši knyga turi, nes pirmiausia, perskaičius tokį įvardinimą kaip psichoterapinis romanas, aš pagalvojau, galbūt ši knyga turi tikslą, ar turi galimybę padėti kažkiek gyti skaitytojui, žmogui, kuris skaito, ar nevertėtų tokių vilčių puoselėti, Ir vertėtų. Ar ne taip supratau?
Vertėtų, labai teisingai sakot, nes matot, kaip ten bebūtų dvasinės paieškas, knyga labiau atspindi ir gali irgi kvėpti dvasiniam paieškom, gali supažindinti su krikščionybė žmogui, ypač pradedant, ypač abejojantį, bet kaip psichoterapinis pavyzdys, jinai yra tikslesnė, nes aš kaip psichoterapeutė jau galiu laiduoti už tai, ką rašau, kad tikrai taip vyksta, tai tikros praktikos, aš moku pati tos praktikas daryti ir tikrai tokiu būdu žmonės veiksta. Tai žmonės paskaitė apie tai, kai kažkienos veikimo istorija, ir ta istorija va, čia pateikta tokia kaip ir klampi, kaip tikroji psichoterapija ir būna, kad liktai eina į priekį klientas, paskui liktai atgal, paskui vėl į priekį, tai manau, kad tikrai tą tikslą turėjo, kad vienas dalykas tyrinėt save, o kitas dalykas, kad kiti žmonės irgi paskaitė, na, sveiktų skaitydami, arba būtų įkvėpti į psichoterapiją.
Vat ir įdomu paklausti jūsų kaip psichoterapeutės ilgą patirtį turinčios profesionalės, ar jūs šitoje knygoje bandėte kažkaip perteikti, susumuoti kažkaip profesinę praktiką žmonių problemas, kiek tai įmanoma, galbūt tai neina kalba apie suplakimą visų problemų, bet tiesiog rėmimasi tikromis žmonių problemomis, su kuriomis jūs susidūrėt, žmonių, kuriems padėjot gyti.
Taip, čia remiasi būtent į tikrus pavyzdžius. Ta herojė yra tokia, na, sakysime, vat, tipinė moteris su tokiom tipiškom problemom. Ji yra galbūt šiek tiek skirias nuo to, ką mes gal perskaitom straipsniuose ar populiarios psichologijos knygose, kad ten taip tarsi tokios greitos sėkmės istorijos, kad op, ten iš pradžių buvo depresijoje, paskui staiga atgyjo. Tai čia tokia realesnė, būtent tokia, kokie būna klientai pas mus psichoterapeutai. Ir atspindi va, tokio amžiaus moterų Lietuvoje, tokių galbūt šiek tiek inteligentiškesnių, bet nebūtinai, aš manau, įvairių patyrimus, va, ką jos jaučiasi išsiskyrę arba būdamos vienišos va, tokiose situacijose. Tai atspindi realių žmonių problemas, labai aiškiai.
Kaip tik norėjau klausti, kokiems žmonėms skirta knyga, ar tai, ką jūs dabar įvardinot, moteris tam tikrą amžių, ar tai yra joms labiau skirta knyga, ar ne? Kaip jūs įvardintumėt?
Aš įvardinčiau, kad moteriams galbūt jinai artimesnė, moters rašyta apie moterį ir amžių visiškai nefiksuočiau, nes galima lygiai tą patį patiria ir jauni žmonės panašiose situacijose ir jie netgi labiau galbūt ieško savęs, va, būtent taip kaip šita heroja. Kai kurie vyresni jau yra geriau, apsibrėžę savo pasaulį, jau nebevyksta tokių blaškimus didelių, tai amžius čia visiškai visoks tinkam, bet dėl vyrų, vėlgi, vat, mano kolega, psichologas, su kuriuo kaip tik vedam laidą žinių radijoje perskaitę, sakė, čia, na, aš visiškai pasirašau, čia sako, kaip man ta knyga rašyta, tai nėra taip smarkiai pririšama prie lyties. Jaustis, kad tu per daug pataikavai žmonėm, kad tu persistengiai, kad tu išklojai visą save ir paskui likai vienas dėl kažkokių tai peripetijų ar net pervargimo, kad persistengiai dėl kitų ir ką paskui daryti vienam, kaip rasti kažkokį tai naują save ir kaip naujus ryšius mėgsti. Čia ir vyrai, ir moteris susiduria su tom problemom. Jos labai, na, kaip sakyti, universalios.
Tai kokios visgi temos jūs apibrėžtumėt, nusakytumėt, kokios temos gvildenamos šiame romane, šioje knygoje?
Taip, tai aišku, jau išsiskirimo temą paminėjau, vienatvės temą, nes, sakyčiau, gal daugiau negu, na, apie pusę romano vis dėlto heroja jau yra tokia kraštutiniai vienatvėj, kai net abejoja, ar iš viso jos šiame pasaulyje reikėjo ir supranta, kad visi turi kažką svarbesnį. Toliau dvasinių paieškų tema, va, žmogaus atėjimo į religiją tema, kai jisai stebisi viskuo, tai ką su ta malda daryti, kas yra dvasinis palydėjimais, tai kodėl tose rekolekcijose taip. Toliau psichoterapinė tema, kaip vyksta pati psichoterapija, kokie ten procedūros, būdai, koks jausmas šalia psichoterapeuto, santykių tema, paskui heroja pradeda jau mėgsti santykius, beje, mezga juos šio laikiniu būdu per pažinčių portalus, tai vėlgi išgyvenimai tose erdvėse, kuriuos aš kaip psichoterapeutė labai gerai žinau, nes labai daug žmonių iš mano klientų tai daro ir ką jie ten patiria, o ten yra tokia aštri vieta, labai, labai sudėtinga vieta, kur daug psichologinių problemų iškyla. Na ir taip pat dar tokia speciali tema yra vidinio kritiko tema. Šita klientė turi labai tokį piktą nuožmų kritiką, kuris visą laiką ją baudžia, visą laiką jinai save graužia, aišku, dėl to, kad ją kažkas vaikystėje graužia, kiti žmonės jau, ir jisai kišasi tas vidinis kritikas visur, ir vis jinai neįtinka, vis jinai turėtų daugiau geriau, tai aš šitą dalyką irgi išskirčiau kaip temą.
Ar tai yra dažnos temos realiuose žmonių gyvenimuose, jūs pasirinkote jas, kad tai tiesiog dažnai atsikartoja, tai yra opios žmonių problemos šiais laikais ar dėl kokių kitų priežasčių?
Taip, aš tą jau sakiau, taip, tai yra labai dažnos problemos šiais laikais. Dar galėčiau pridėti, kad ir meilės tema taip pat šitame romane, nes ir prasideda nuo meilės, tik tai sugriuvusios meilės ir baigėsi tokiu labai gražiu, na, gal ne meilės santykiu, bet savotišku pagalbos vieno kitam įkvėpimo santykiu. Tai žinoma, aš rašau apie tai, kas yra aktualu žmonėm dabar, kas aktualu mano kabinete.
Viena iš temų ar tų krypčių religija arba dvasingumas. Koks jūsų pačios yra santykis su religija, dvasingumu, krikščionybe?
Na, mano santykis, ko gero, yra labai artimas šitos herojos santykiui. Jeigu negalėčiau pasakyti, kad aš kaip heroja būčiau tiek depresyvi ar smukusi į vienatvę ar kažkokias tai problemas didelės, tai dvasingumas taip, jisai mano gyvenime yra kokie, na taip aiškiai, kad aš praktikuoju, dažnai meldžiuosi beveik kiekvieną dieną ir labai, labai mėgiamas mano dalykas rekolekcijos yra, skaitimas, dvasinės pratybos, meditacijos, tai šitas labai panašu. Tik tai, ko gero, aš esu daug toliau nukeliavusi negu knygos heroja, nes tikrai jau per tuos 5 metus nemažai suspėjau nuveikti. Ir aš, na, tiesiog, jeigu kalbėt bendrai su dvasingumu, tai jau vaikystėje aš turėjau labai daug dvasinių patirčių, tik tai, kadangi tėvai nebuvo praktikuojantis krikščionis, tai aš nežinojau, kad tai dvasiniai dalykai. Aš galvojau, kas čia per patirtis tokios pas mane. Nepaprastai mane užliedavo pasaulio grožis, tokį dar mažą vaiką ir sapnai gražus labai apie skraidimą bažnyčiose, kažkas tai tokio, kas labai keista, kad tai buvo tokio labai, na, nereligingoje aplinkoje. Ir paskui jau, kai atvykau į Vilnių, tai vėlgi mane labai traukė į tą sferą, bet aš tik tai taip įkišdavau nosį, pasėdėdavau bažnyčioje, kažką paklausydavau vieną ausim ir man atrodė, kad labai gražu. Ir jau paskui labai domėjaus kitom dvasiniam praktikom, budizmu domėjaus ir daug meditavau, kas beje man labai didelius pagrindus, kaip krikščioniškai maldai padėjo, kad jau daug geriau suprantu, kaip susikaupti. Taip pat domėjausi net ir, pavyzdžiui, sufizmo praktikomis, bet aš labiau domėjausi taip vat, savotiškai turistiškai, kad mane užburdavo tas, va, koks įdomus yra dvasingumas kitų šalių, kiek daug savyje galima atrasti. Na ir dabar jau tuos paskutinius 5 metus tai labai aiškiai su krikščionybėje. Ir matau, kad čia yra tiek daug, kad visai nėra reikalo blaškytis visur kitur, nors tai ir tebelieka man labai žavu ir labai aš gerbiu tos žmonės, kurie dvasingumą kitose šalyse praktikuoja. Ir na, man tai yra tiesiog giliai viduje toks kažkoks esminis atramos, šviesos šaltinis. Aš labai idealistiškas žmogus esu, labai romantiškas, nors noriu būti protinga, pagal savo amžių išmintinga ir psichologijos žinios man tą duoda, bet kažkokia mano dalis yra nepaprastai romantiška, bet turiu omeny ne tą naivę, ne naivų romantizmą, bet kaip tik man, na, man patinka kažkas tai pakilėto, patinka daryti kažką tai gero visiškai neskaičiuojant, man patinka būti va tokioj būsenoj, toj bangoj, tokioj pakilėtoj, idealistiškoj, gero darimo bangoj, man tai labai artima.
Labai įdomu būtų paklausti jūsų kaip psichoterapeutės apie dvasinių ir psichologinių dalykų skirti. Ar kur yra ta riba, pavyzdžiui, jūsų darbe, ar būna tokių minčių, o gal ir konkrečių rekomendacijų žmogui, tarkim, nežinau, nueiti pas dvasininką, arba jeigu ir neiti, niekur nesiunčiat, tai vis tik tai pasakymą, kad čia jau dvasiniai reikalai, o jūs daugiau apie psichologinius, ar iš vis yra tokia skirtis, kiek tai persidengia, ar tai yra problematiška jūsų praktikoje, ar tokia problema iš vis iškyla?
Ta skirtis, kaip problema tokia neiškyla, gal nebent aš visada pasigailiu, kad aš labai norėčiau būti du viename, aš norėčiau turėti, na ir tokias kompetencijas, kaip dvasiniai palydėtojai turi ir psichoterapinės, tai aš būčiau daug galingesnę pagalbą galėčiau suteikti žmonėm, net nebūtinai tiem, kurie save laiko katalikais, krikščionimis, bet matyti visiems. Tai skirties tokios aiškios nėra, tai labai papildančios sferos, tik tai, na, sakykime tiesiai, psichologija, psichoterapija, tai yra didelis mokslas, kur daug yra visokių charakterio tipų, diagnozių, ligų, reiškia, problemų sprendimo, techniko būdų, tai aišku, kad žmogus iš dvasinės ryties to nesimokė, to nežino, nes tą žinoti reikia ilgai dirbti ir ilgai mokytis ir didelę patirtį sukaupti, tai psichologai čia tikrai yra išmanesni tokiam vat konkrečiom problemom spręsti. Bet jeigu vėlgi tas yra daroma be dvasinio pamušalo, jeigu tu nejauti nuo širdaus gera širdiško tokio noro padėti savo klientui, arba jeigu tu galvoji, kad va, šia psichologas kietas, svertinu save labiau, o čia vargšelis atėjo, na, aš jam padėsiu, jeigu nelaikai jį savo lygių, neturi tos vat pagarbos žmogui. Tai, na, ta psichoterapija tokia, jinai gali veikti, bet jinai bus kažkokia kreiva, kažkaip ne taip stipriai tą žmogų. Jeigu tu nesusikaupi tai, kad ne viską tas žmogus kontroliuoja, kad kažkas jo gyvenime tiesiog vyksta ir jisai turi reaguoti tą didesnę visumą. Jeigu tas žmogus, nu, vat ateina pas tavęs, sakysime, klausia, kaip man geriau manipuliuoti, nežinau, savo žmona, kad jinai man tą yra natin dėl manęs padaryti, vėlgi, jeigu tokiais klausimais neturiu kažkokios tai vertybinio stuburo, tai ta psichoterapija tiesiog gaunasi tokia silpna ir techniška. Tai reikia, kad būtų dvasingumas joje iš principo, o šiaip tai daug kas yra labai panašu. Tiek dvasiniuose dalykuose, na, reikia mokytojo vedlio, tiek psichoterapijoje reikia. Tiek dvasiniuose dalykuose, tik psichoterapijoje reikia tyrinėti savo vidų, kad Dievas turėtų kur ateiti. Abejose yra tam tikros psichotechnikos, kaip susikaupti, kaip eiti iš vienos būsenos į kitą. Tas buvimas čia ir dabar. Disciplina. Tai labai labai artimos, reiškia, artimi dalykai ir labai daug yra tokių institutų, kur ir dvasinis, reiškia, religinis ir psichologinis institutas. Mūsų šalyje gal, ne, mūsų nėra, nors irgi yra tokių gal smulkesnių, reiškia, vietų, kur ir tie savo veiklą vykdo, bet užsienyje tai yra tiesiog didelės organizacijos, kur šitos dvi disciplinos viename ir tai labai išmintinga.
Mėly klausytojai, padarykime trumpą pertraukėlę. Ir netrukus grįšime.
Čia Marijos radijas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje knygų lentynoje kalbamės su psichoterapeute, rašytoje, knygos, kurią šiandien laidoje aptarėme, Pakelk mane aukštai, autorė Genovaitė Petronienė. Mėla Genovaitė, šiek tiek prieš pertraukėlę aptarėm tą dvasingumo, dvasinių reikalų ir psichologinių reikalų skirti, ar jinai yra apskritai. Dažnai tarp tikinčių žmonių pasigirsta toks klausimas, ar tikinčiam žmogui reikalinga psichologo pagalba, tai turbūt akivaizdu, kad taip, bet turbūt dėl tų nuklydimų, bet jeigu žmogus, kokia jūsų nuomonė, jeigu žmogus praktikuoja tikėjimą, dvasingumą, ar jam rečiau gali prireikti tos pagalbos, ar be paklydimų ir be kažkokių tai saviveiklų galima išsispręsti psichologinės problemas arba nesusikelti tų problemų būnant dvasingu ir praktikuojant dvasingumą, tikėjimą?
Taip, galima. Ir čia, ko gero, šita knyga, mano, yra geras pavyzdys, nes o kodėlgi herojė neapsiriboja vien tik tai psichoterapija? Dėl to, kad iš dvasinių praktikų, iš tikėjimo, jinai knygoje gauna nepaprastai daug, nors jau yra psichoterapijoje, tik tai ne viską. Ką jinai gauna, pavyzdžiui, iš dvasinių praktikų? Visų pirma, bendruomenė. Pas psichoterapeutą tu ateini vienas, jam užsimoki, O nuvažiavęs rekolekcijas, šalia tavęs yra šilti žmonės, kurie tavimi rūpinasi, kurie rūpinasi kaip ir nemokamai ar mažai mokamai. Taip pat jie gali melstis už tave, tu gali Na, tarsi net ir kažkokią antgamtinę pagalbą gauti. Ir ten labai įdomu, knygoje skaitant, atrodo, yra pats tamsiausias taškas, kai herojė nusprendžia, kad atsiribosiu nuo visų, duot nersiu į savo vidų, į pačią jau tamsiausią tamsą ir pažiūrėsiu, kur tas dugnas, kas įvyks. Ir tenais iš tikrųjų tai labai nelengva ir būna, kai jinai atsiribojusi nuo visų bando su savimi būti. Ir toje vietoje ir psichoterapeutas padeda, bet nesuprasi, kuris pirmiau padeda. Ir jinai jau toje tamsoje važiuoja pas egzorcistą pagalbos ir irgi nuo to momento viskas tarsi pradeda kilti viršų. Reiškia, ir net tas pats psichoterapeutas nuo tos jos be galo nuo širdžios maldos, kai jinai jau visiškai taip atsiduoda, kad Dieve, daryk jau dabar ką nori, tą daryk, aš jau toliau nieko nebežinau, paaiškė, kad psichoterapeutas va, kažkoks išmintingesnis tampa, ar geriau pagauna jos problemą, ar geriau jinai pati savo problemą supranta. Tai ne, aišku, dvasingumas gali be galo daug, bet yra labai gerai, kad tada ir jisai žmogui duoda įžvalgų, kur dar kreiptis, nes kaip minėjau, nors jisai ir labai, labai daug duoda ir galbūt jeigu problemos nedidelės, tai galima išsispręsti ir tuo būdu, bet kartais problemos tiesiog yra labai specifiškos, tiesiog reikia vat žinių. Čia kaip ir medicininių žinių, taigi Dievas neužtenka vien tik melstis, kartais reikia daktaro, tai Dievas per tą daktarą irgi veikia, tai jis lygiai taip pat veikia ir per psichoterapeutą. Bet kartais užtenka, kartais mūsų pačių intuicija labai gerai veikia maldos metu ir mums jau kaip ir nebereikia kreiptis pas psichoterapeutą.
O kaip knygoje istorija baigėsi, ar tai laiminga pabaiga, ar yra pasveikimas?
Taip, pasveikimas yra, negaliu sakyti, kad tai visiškas pasveikimas, nes tokių gyvenime nebūna, bet yra jau didelis žingsnis padarytas iš tos tamsos, kur jinai buvo ir iš to ankstesnio gyvenimo, kur jinai priklausė, tai nuo vieno vyro, tai nuo kito, tai darbą buvo įgriuvusi, yra kažkoks tai naujas savasties radimas. Bet tai nėra tokia laiminga pabaiga, kaip galbūt norėtume, kad tenais ilgai ir laimingai gyveno, kaip pasakose, ta pabaiga tokia paklaustuku, visai gerai skaitytojui pačiam pagalvoti, kas čia per pabaiga ir kame konkrečiai tas pasveikimas.
Bet nes man būtent ir įdomu, ar įmanomas pasveikimas, kalbant apie psichologinius dalykus, ir jeigu taip, kaip jį atpažinti? Nes kartais susidaro toks įspūdis, kad rekomenduojama beveik visiems žmonėms, na jeigu neiti konkrečiai pas psichoterapeutą, bet kažkiais kitais būdais tobulėti šioje srityje, tai vienas klausimas, ar sveikti šioje srityje, ar čia tiesiog galima, jeigu nesveikti, bet be galo tobulėti. Bet būtent apie pasveikimą, ar jisai visiškas įmanomas, kaip sakot, šiame romane jisai galbūt nėra toks visiškas pilnas. Ir jeigu pasveikimas įmanomas, ir jisai yra atpažįstamas, nes kūniškas kūno ligas gydydami žmonės akivaizdžiai mato, kad sirgau, nukrito temperatūra, dabar nebesergu, pasveikau, ar ten koja sugijo, žaizda sugijo, kaip yra su psichologiniu lygu ar problemų gydimu ir pasveikimu.
Labai geras palyginimas, kaip jūs pasakėte, kūniška, tai labai, labai tinka ir psichologiniam, ir pažiūrėsim, kurioje vietoj čia randasi dvasinis. Tai taip, mūsų nukrito temperatūra, liga praėjo, esi sveikas, bet ar esi taip jau iš tikro sveikas? Ar tu gali greitai judėti, ar geras tavo kraujo spaudimas, ar tikrai žarnynas tavo gerai veikia? Tai lygiai taip pat psichologiškai. Ateina žmogus pas psichologą su konkrečia problema. Pavyzdžiui, depresija, arba pavyzdžiui, pykstasi santykiuose kariauja. Taip, tai taip, ir psichologas, jeigu ta problema įveikiama per psichoterapiją, tai galima sakyti, kad žmogus pasveiko, kaip ir su ta liga. Bet ar žmogus jaučiasi laiminga savo gyvenimą, ar jisai nustoja kariauti santykiuose, o ar meilės ten pakanka, ar jisai pusiausviras, ar jisai turi laiką su savimi pabūti ir su savimi jam tas santykis yra kažkoks tai geras, maitinantis. Vienu žodžiu, čia jau apibrėžimų klausimas ir man patinka, kad dvasiniuose mokymuose tai labai aiškiai ir sako, kad niekada tu nesi pakankamai šventas, niekada tu nesi, tu visą laiką yra aukščiau, visą laiką daug didesnį tikslą žmogui iškelia. Na, psichoterapeutai ar medikai tą tikslą jau kelia taip kaip klientas, kaip pacientas kelia tokį. Mes vis tiek esame tokie tarnautojai, jo tarnai, ir mes negalim žmogų žausų, mes galim jam pasakyti, pabandyti kvėpti, kad, ei, žmogau, gerai, tu nebekariauji, bet ar tu laimingas, tai gal mes toliau dirbame. Mes galim tą pasakyti, bet tik tai tiek, kiek žmogus pats apsispręs tai daryti. O jau reiškia krikščionis, jau tas labai aiškiai teigiama per kiekvieną pamokslą, per kiekvienas mišes, kad žmogau darėsi tik tai pačioje kelio pradžioje.
Tai vis tik teisingas yra kažkiek tas pasakymas, kad kiekvienam žmogui yra reikalinga psichoterapija, jeigu ir ne ta formalioji. Gal tiesiog, kurie galvoja, kad nereikia, to nežino, galbūt pradėję domėtis tuo ar kažkaip eiti šiuo keliu, pamatytų, kad vis tik reikėjo, kaip jūs...
O, labai pasakyti. Gerai, kad tai pasakėte, nes tai mano labai toks, na, aš labai norėčiau už tai pasisakyti labai taip energingai ir aš nesuprantu, kodėl mokykloje vaikai turi gilintis į kažkokias tai molių mases ar ten dar kažką ir kodėl niekas nemoko, kaip mūsų emocijos, kaip jas atpažinti, kas santykiuose, kaip išmokt klausyti, kaip išmokt pasisakyti. Tai ne tai, kad kiekvienam žmogui reikalinga psichoterapija, bet iš viso kiekvienam vaikui reikalinga tas psichologinis švietimas, nes emocinis intelektas Lietuvoje yra labai labai žemas, labai liūdna. Aišku, yra šalių, kur daug žemesnis, bet yra šalių, kur aukštesnis. Ir kadangi jisai, va, ypač tie sovietinių tėvų vaikai, kurie buvo, kur su vaikais nebuvo kalbamasi, kur buvo galvojama, kad vaiko jausmai, tai čia jo paties reikalas. Tai aišku, kad toksai žmogus labai daug patiria streso gyvenime, labai daug save greužia, jisai tikrai galėtų būti daug kartų laimingesnis ir tikrai va, tokiems visiems žmonėms būtų tiesiog profilaktiškai sveika palankyti psichoterapiją ar kažkokius kursus, kažką, kad jie na, tiesiog turėtų įrankius kaip geriau šitam pasaulyje jaustis.
Šita knyga prisidėtų taip pat prie emocinio intelekto, kuris, kaip sakote, yra žemas mūsų visuomenėje paaugėjimo.
Taip, aš manau, kad jinai labai aiškiai prisidėtų ir jinai prisidėtų dėl ko? Dėl to, kad na, ta psichoterapiniai tie žingsniai, ką iš pradžių klientė supranta, ta heroja pagrindinė toma, ką paskui, kaip kas vyksta, jie labai aiškiai prašyti. Čia netgi man yra sakę net ne vienas žmogus, kad sako, kol skaičiau knygą, tai toks buvo įspūdis, kad pati savo psichoterapiją dariau. Tai ir aiškiai pasimato, kaip na, jau paskui kitaip su žmonėm pradeda bendrauti. Ir kita vertus tokia labai na, aiškus parodymas, kaip ten pas tą psichoterapeutą jautiesi. O realiai tai jautiesi fantastiškai, jautiesi, kad bent vienoje vietoje tave supranta, kad kažkas yra už tave, kad tu gali turėti galbūt net labai stiprų emocinį ryšį ir milžinišką palaikymą. Net ir kad likęs pasaulį visiškai vienas ir tas psichoterapeutas ten turi dar 30 klientų galbūt, bet tu gauni tiek daug iš to, kad tu gali pilnai išsitiesti, atsistuoti ant savo kojų ir priimti naujus likimo smūgius.
O kaip dar žmonės, kaip asmenys ir visuomenė galėtų kelti savo emocinį intelektą?
Na, galėtų, aišku, reikėtų, yra nuostabus dalykas dabar ta populiari literatūra psichologinė, jos yra labai labai daug ir na tokie vat, tokios knygos kaip šita mano knyga, prieš tai rašiau pas kunigą ir detektyvą psichologo kabinete buvo tokia knyga, kur irgi psichoterapinės istorijos, bet ten buvo jų 10 Jalomo knygos labai labai daug kas yra skaitę Jalomo knygas, kur irgi psichoterapinės istorijos tai vat grožiniu būdu papasakota, kaip žmogus išsprendė psichologinės problemas, tai tau kaip na, kaip autostrada, reiškia, tu su benorėdamas sužinoti, kas su herojumi atsitiks, visiškai nesunkiai praryji tuos psichologinius dėsningumus, vaizdžiai, emocingai, jie tiesiog tau kraują susigeria. Populiarios psichologijos knygos, gal jos netokių greitkelių tau tuos dėsningumus sukrauna, bet irgi yra jų daug daugiau ir jos yra fantastiškos ir kaip gerai, kad jos atsirado. Taip pat psichologiniai straipsniai, bet aš manau, vis dėlto pats toksai geriausias kelias, tai jau pasirinkti kažkokią tai kryptį ir tą kryptį labai, na, įsigilinti smarkiai, eiti seminarus, kažkokius, va, ir aš pati turiu tokias online dirbtuves, reiškia, kur žmonės kiekvieną savaitę gauna kažkokią tai temą, reiškia, pusės valandos nedidelį seminariuką, workshopą, kur paaiškinti, sakysim, apie savivertę, va, kalbėsime nuo lapkričio, dabar apie nerimą į ir įtampa yra. Ir, ir kiekvieną savaitę po pusvalandį tos paskaitėlės, pratimai keli duoti, bandyk daryti, dar truputėlį gali ten su bendražygiais grupelėse pakalbėti, jeigu nori. Dar psichologas paskui gyvai klausimus atsako, tai čia mano dirbtuvės tokios, gali kiti psichologai kitokių turi tokių testinių kursų. Tai šitokiu būdu jau iš tikrųjų labai stipriai pradedi tobulėti, nes tu bandai, tu jau ir ta informacija sutvarkyta, nes kai tu skaitai knygas, tu tai vieną knygą prigrėbiai, tai kitą, tai kažkas pasakė, nėra to testinumo, kurį tau padaro vieno žmogaus kursas. Tai va tokiais būdais, na ir aišku, jeigu ištiko bėda, tai karališkas būdas yra psichoterapija, tai gal brangiausias finansiškai būdas, bet geriausia, kai tu turi kelis būdus ir skaitai, arba mokaisi ir dar gauni nors kiek tų asmeninių konsultacijų, kad tave suorientuotų, na bent jau kurią pusę tau žiūrėt, kuriuo keliu eiti, nes tu gal visai ne tą skaitai, ne tą mokaisi, tai aš manau, tada jau tikrai pats didžiausias efektas.
Jums bekalbant kažkaip pagalvojau, nu, tai yra praktikavimas tokių dalykų, skaitimas, dalyvavimas kartu su kitais asmeniškai, tai panašu ir į dvasinių dalykų praktikavimą, kaip sako, praktikuojantis tikintysis ir nepraktikuojantis, kaip minėjot apie mūsų visuomenės emocinį intelektą, kad jis nėra aukštas, yra ir šalių tautų su žemesniu, aš pagalvojau, ar yra kažkokia tai sąsaja, ar esat, nežinau, tyrinėjusi, galbūt ar domėjusis tarp tikinčių kraštų, nu, reiškia, praktikuojančių dvasingumą, tikėjimą, religiją. Ar jų emocinis intelektas yra kiek aukštelesnis, o galbūt visai tai nesusiję, sekuliarūs kraštai, kaip dabar vakarų pasaulyje, vis mažiau praktikuojamo tikėjimo, bet galbūt jų emocinis intelektas yra augantis, aukštas, ar čia siejasi šie dalykai?
Matote, šitos dalykus aš asmeniškai va tokių tyrimų neskaičiau, galbūt jie yra, bet jau iš karto nujaučiu, kaip sudėtinga mokslininkui būtų tai tyrinėti. Nes tame krašte, kur tarkime daugiau tikinčių žmonių, vis tiek reikėtų kažkaip apklausti atskirai tikinčius ir atskirai netikinčius, nes tai gali būti milžiniškas skirtumas. Na, jau čia vien pagalvoju iš savo kelionės apie Indiją, tai kaip atrodo tas indas, kuris tai piktybiškai tenais bando iš tavęs paskutinę tą rūpį atimti ir kaip atrodo koks nors ten guru, tai yra milžiniškas tarp jų skirtumas, ko gero, ir paimkime kokį tiesiog bet kurį skandinavą einantį gatvėje ir jisai bus aukštesnio emocinio intelekto tikrai už tą indą, kuris tenais visiškai nedvasingas, tai matyt sunku palyginti, bet tik tai vieną dalyką tikrai žinau, kad tikinti žmonės laimingesni ir greičiau ir geriau sveiksta nuo sunkių ligų. Tai va čia yra didžiulis pliusas. Sunku pasakyti, kiek gerai jie pažįsta savo emocijas. Logiškai turėtų geriau pažinti, nes jeigu tu meldiesi, jeigu tu giliniesi savo vidinį gyvenimą, tai tau vis tiek nori, nenori, na, stengias būti geresnis, išspręst konfliktus, nori, nenori, turėtų geriau tas emocinis intelektas funkcionuoti. Bet tai galbūt ir priklauso, na, koks tu atėjai, nes jeigu tu atėjai iš labai disfunkcinės šeimos, o kaip irgi netaip jau retai būna, kad žmonės, kaip va, ir knygoj, čia cituojama ta popiežiaus mintis, kad rekolekcijos tai kaip karo lauko ligoninė, kur jau sušliaužė, jau visi tokie nabagėliai, jau gelbėtis gyvenime nenusisekė. Tai jeigu jau taip tokie žmonės ateina, tai aišku, kad su emociniu intelektu tenais nėra labai nuostabiai ir tokie ateina tada pas Dievą ir aišku, kad kažkur tai sėkmingi kokie nors verslininkai ar kas, kad jie galbūt ir geriau šiuo metu su savo emocijom tvarkosi. Tai palyginimas yra labai sudėtingas.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu jau laidai einant į pabaigą, kad šiandien kalbame su knygos Pakelk mane aukštai psichoterapinio romano autore Genovaite Petronine, profesionale psichoterapeute, jau 25 metus konsultuojančia žmonės, nuolat dėstančia psichologiją, rašytoja. Jūsų tinklapyje apsilankęs radau tokį sakinį psichologas tai kunigas ir detektyvas viename. Ką turime omeny šiuo sakiniu, šiuo teiginiu? Kas turime omeny?
Taip, man labai, labai patiko, aš išgirdau pirmą kartą iš tokio Olando Viersmos, kuris buvo čia mokė visus Lietuvos psichoanalitikus, žodžiu tą citatą ir iš tikrųjų matyt, aš ją taip įsiminiau dėl to, kad tai labai atspindi, kaip pažiūriu psichoterapiją, bet to mokė būtent vat, kitas žmogus, labai, labai žymus, labai patyręs, tai kad viena vertus, vat, detektyvas, ką reiškia, tu turi atkasti tau, jeigu tavo klientas suprastų, kas iš tikro su juo vyksta, jam nereikėtų tavęs, jam užtektų su draugais pasitarti. Bet jisai tau, kaip pasakoja, tu kaip detektyvas turi surasti, kad yra visai ne taip, kaip jis pasakoja ir ne taip įsivaizduoja, iš kažkokius smulkmenų atspėti, kažkokius tai prieštaravimus laikų užfiksuoti. Na, tai vyksta toks beveik kaip detektyvinis tyrimas, kol tu atrandi, kas, ką tas žmogus apie save nesupranta. Bet jeigu tik tai būtum detektyvas, tai vat ir būtų kaip pas detektyvą ar kaip pas tardytoją. O tai, kad tu tam kiekvienam vat, schemų terapiją, kurią aš taikau ir kuri šitoj knygoje aprašyta. Schemų terapija yra tokia savoka, reiškia, pakaitinė tėvystė, repairing angliškai. Reiškia, kad tu turi būti klientui geresnė mama ar geresnis tėvas, negu jis turėjo. Tai, ko pritruko jam iš tėvų, tu jam turi duoti. Beje, tas ir toj pačioj psichoanalitiniai palaikomojo terapijoje pas Hansą Viersmą buvo irgi tas pats principas, nors labai skirtingos tas psichoanalitinės, psichodinaminės kryptis. Tai va, tai tu turi būti geras, tu turi iš pradžių pamatyti tą kenčiantį vaiką, net jeigu tas klientas atėjęs sėdi su tavim nekalba, tavim nepasitiki, arba jisai prašinėja iš tavęs patarimo, bet kokiu atveju, kur pats gali išsispręsti, o ką gera mama ar geras tėvas turėtų daryti, jeigu vaikas taip nepasitiki savim. Neturėtų duoti to patarimo, sakyti, aš tikiu tavo galėjimu spręsti, vat aš tau galiu padėti susiformuluoti, o dabar tu pats nuspręsi. O kitas žmogus, kur niekad negavęs to vadovavimo, atvirkščiai galbūt reikia jam pavadovauti, kad jisai pajustų tą atsipalaidavimą, kad kažkas tavim rūpinasi, kad tu gali na, tiesiog emocijas jausti, dabar jau terapeutas viską kitką sužiūrės. Tai dėl to turi būti ir kunigas. Tu turi rūpintis, turi žmogu, norėti žmogui gero, matyti tą dvasinį, geriausią, kuo jis gali tapti. Na, čia labai ilgai matyt reiktų kalbėti.
Tikrai, dar norėtųsi ir galėtume ilgai kalbėti. Laida jau beveik baigėsi. Įdomu, štai jau tai yra 7-oji išleista knyga. Įdomu būtų paklausti apie jūsų, kaip rašytojos, ateities planus. Kokių dar leidinių knygų būtų galima tikėtis? Ar turite svajonių ketinimų?
Galbūt va, populiarios psichologijos knyga gali būti, va, sakau, nes tai tikrai didelis pasiryžimas, nes labai labai daug vargo kainuoja. Gal parašysiu iš savo tų dabartinių dirbtuvių, nes tikrai sukolekcionavau daugybę technikų, kurią žmogus pats sau gali pritaikyti. Ar savivertę pakelti, ar nerimą įveikti. Ar su antra puse, reiškia, nuoskaudas kažkaip tai išvedinti, tai galva tų technikų knygą kažkada tai ketinu padaryti. Na, o romanas, tai jisai kaip įsimylėjimas, jeigu jisai įvyks, kad vėl pajausiu tokį didelį įkvėpimą, kad man 2 metam užtektų to įkvėpimo vieną temą vystyti, tai tada dar bus romanas. Labai norėčiau, kad dar būtų tokių nuostabių įkvėpimų. Jeigu nepajausiu, tai tikrai jo nebus. Tada tikrai darysiu tai, ką darau kasdieną, nes nepaprastai savo darbą myliu ir klientams labai patinka padėti. Tai mano pagrindinis darbas ir paskaitas skaityti, radio laidas kurti. Tai tada ramiai sau sėdėsiu ir darysiu tai, kas man iš tikrųjų prasminga.
Ačiū, gerbiama Genovaitė, kad pasidalinote su klausytojais savo šio didelio įkvėpimo vaisiumi romanu Pakelk mane aukštai, kurį šioje laidoje ir pristatėme. Mėly klausytojai, tikiuosi jums buvo įdomu ir turite galimybę, jeigu susidomėjot, perskaityti šią knygą. Ačiū jums, Genovaitė. Ačiū jums, mėly Marijos radio klausytojai, uždėmesi. Dar kartą priminsiu, kad kalbėjome su romano, psichoterapinio romano Pakelk mane aukštai autore, Genovaitė Petroninė, mano vardas Rimas Macevičius. Likite ir toliau su Marijos radiju. Sudie.